Gerbėjus Kristų, mėlyjei Marijos radijo klausytojai, prieš šiandien stengiamės pakomentuoti didį katalikų bažnyčios katekizmą. Prie mikrofono aš kunigas Arnas Valkauskas. Na ir pradėkime maldą. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, iš tikrųjų davei mums gyvenimą kaip dovana, pašaukė mus amžinybei, nelabai mes čia ką suprantam ant to žemės, tai labai prašom. Apšviesk mūsų protus savo dangišką šviesą, kad pažintume savo pašaukimo didybę, tavo gerumą, tavo galę ir tave pažinę, tave mylėdami, turėtum amžinai gyvenimą, tu prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Kalbam apie penktą Dievo įsakymą, tema kaip jau aišku tokia gazdinanti. Tai tik tai čia paskaitysiu ir pereisim prie kitos temos. Taip, 2262 numeris. Jei savižudybė siekima duoti pavyzdį ypač jaunimui, tai tampa ir dideliu papiktinimu. Savanoriškai prisidėti prie savižudybės prieštarauja moraliniam įstatymui. Dideli psichiniai sutrikimai, išgąstis arba didelė laukiančių išmėginimų, kančios arba kankinimų baimė gali sumažinti savižudžio atsakomybę. Aišku, tokia tema nemaloni, kaip sakiau, ir galbūt klausytojai visokiausių sukelia minčių ir gal net vengimo, bet iš kitos pusės, tai, na, tema aktuali, ypač Lietuvoje, kur tiek daug žmonių susidūrusių su šia nelaime. Dabar ne tik Lietuvoje, bet čia labai katekizmo sudarytų ir pasižiūrėjo į pasaulį. Sako, jei siekiama duoti pavyzdį, tas pavyzdys būtent yra toks labai negeras dalykas. Dabar keliais aspektais. Vienas aspektas tai yra tos grinai užkrečiantis pavyzdys, ypatingai jaunimo tarp. Ir mes esam girdėję, kad kokie nors aktoriai, estrados, žvaigždės ir panašiai, dėl kažkokio tai motyvų, sutrikimo, ne, yra atlikę savižudybę. Tai tas gali paskatinti ypač jaunus žmonės pakartoti nesąmoningai tą veiksmą, tą destrukciją tokia tiesiog priimti. Ir dabar aš taip greitoju būdu nepaminėsiu, bet čia prisimenu, gal prieš keletą metų buvo paplitusios jaunų žmonių savižudybės, net paauglių tokių, kurios buvo paskatinus vienokio ar kitokio pavyzdžio arba paskui per masinės informacijos priemonės irgi dar pasiskleidžia tą informaciją ir da, žmonės, ypač jauni žmonės, jie kažkaip labai lengvai sugestijai tai pasiduoda. Tai galėtume kalbėti apie pavyzdį, ne? Tai sako, tas pavyzdys tampa dideliu papiktinimu. Tai yra, kitaip tariant, tai yra toks, na, labai savotiškas, čia net komentuojant sunku kažką pasakyti, tai yra papiktinimas, tai tiesiog tai, kas išmuša iš pusiausvyros, iš ramybės būsenos, iš tokios, gal teisingiau būtų sakyti, iš pusiausvyros žmonės, kurie šiaip jau gyvena, ne taip kaip gyvena. Tai va, tai čia tampa tas ta prasme papiktinimas, kad jisai tiesiog sukelia sumaišti tas neigiamas pavyzdys, kurį kažkas padarė, tam, nu, tiesiog veiksmą padarė, negatyvų veiksmą, bet su mintimi, kitas tik žiūrėkit, būna įvairiausia, čia aišku, psichiatrai galėtų pakomentuoti ir įvairiai, ką kalbėti apie isterijos pasireiškimus, bet ne tik tai. Tai čia vienas dalykas galėtų būti tas, na, tiesiog pavyzdys kaip psichologinio poveikio priemonė, tokia sugestijos priemonė. Tačiau yra dar kitas aspektas, labai svarbus ir apie jį taip pat reikia pakalbėti. Dvasinės kovos aspektas, kitaip tariant, piktosios dvasios įtaka. Čia jau iš patirties galim sakyti, ne, kad jeigu kažkurioje šeimoje atsirado savižudis, tai paskui mes galim stebėti, kaip tiesiog per visą giminę prasideda tiesiog savotiškai kaip griūtis tokio paties tiesiog veiksmo imitacijų. Savižudybių. Ir, aišku, turėtų suklūsti visi, kieno šeimuose tas yra vykę ir galėtų pastebėti ir tiesiog, na, galbūt net ir liūdėti nereikia, bet kaip norite, bet tik tai tie, kad galim būtų pastebėti ir padaryti tam tikras išvadas. Dabar kokia galėtų būti mintis? Viena mintis yra ta, kad tai yra pavyzdys užkrenčiantis, tačiau galim pastebėti kitą dalyką. Kalbant apie dvasinę kovą ir taip pat apie egzorcizmo maldą, kad tai yra piktosios dvasios veikimas ir dvasia kažkokiu tai būdu įėjusi į tą šeimą, per neviltį, per, nu, įvairiai čia nesismulkinsim, bet jinai sugriovus vieno gyvenimą stengiasi sukurti tokią aplinką, kad ir toliau greuti tų žmonių gyvenimą. Tai išsigasti šitoje vietoje nereikia, bet reikia žinot, kad tiesiog visa ta tokia piktosios dvasios veikla labai efektyviai gali sustabdyti tik tai mūsų maldingas, ryštingas, toks sąmoningas tikėjimo gyvenimas. Dabar ką tas reiškia? Tai reiškia, kad turim tiesiog tose šeimose, kur tai yra įvykę, tiesiog supras daugiau, kad piktasis puola tą šeimą. Jis nėra kažkoks tai visagalis, jis yra ribotas tas velnės, bet tik tai tiek, kad jis pasinaudoja mūsų silpnybėmis. Tai tiesiog save stebėt, skirti tinkamą laiką maldai, atgailai, išpažinčiai, surast momentų, kur pasidžiaugti gyvenime, tai yra dėkoti Dievui, ugdyti sveiką maldingumą, paukoti mišės už šeimą. Ne? Ir toliau, ką dar daryti, tai yra ugdyti šventų raštų paremtas savo savigarbą, savivertę, gal dar būtų tiksliau pasakyti. Tai yra, kad mes ugdytume savo savivertę. Tai yra, kad žinot, kad aš esu Dievo žmogus. Tai toliau žvelgiam, toliau sako, prisidėti prie savižudybės prieštaroje moraliniam įstatymui. Kitaip tariant, mes neturim jokios teisės niekam padėti, ne? Šaržuot galima sakyti, nesakys kažkas man, nupirk virvę, atnešk muilo, palaikyk taburėtį ir panašiai, tokių dalykų. Ar ten kokių nuodų suleisk, ar taip toliau. Jokių tokių dalykų žmogus daryti negali. Taip kad čia yra prisidėjimas prie nužudimo. Toliau, kita dalis šio numerio yra labai svarbi ir mums ypatingai mūsų tautai, nes, sako, dideli psichiniai sutrikimai, ne, kas pagrindėm būna psichozės įvairių pobūdžių, tai galim kalbėti apie šizofreniją arba ten kokią depresiją, bipolinį sutrikimą. Tie dalykai sumažina arba tiesiog užgožia proto šviesą ir iškreipia pasaulio vaizdą. Tai va, afektas, efektas, ten jausmai, kaip sakyti, visokie baimės. Tai dabar kitas dalykas, sako, išgastis, ne, taip pat vėl mūsų partizanų pasirinkimai, kurie žinojo, kad patekus į bolševikų, į kagėbistų, enkevedistų rankas, jie bus ne tik atkankinami, bet bus ypatingai žiauriai kankinami. Ja? Ir mes skaitom dabar istorijos ir artimieji pasakojo, kaip kankinami, ne, ten ir panagės badomas adatom, ir tarp durų traiškomi sanariai, ir kabinami kabliais, ir žiūrėkite, ir iškastruojami, akis išbadomas, ir taip toliau. Ir kas įdomiausia, kaip sakyti, įdomiausia, nu, žiauriausia, kad kankindavo iki tokios ribos, kad vėl atsigautų tas kankinamasis, nenumirtų per anksti, ir neprarastų sąmonės, tik taip tariant, ir vaistų leisdavo, kad vėl jis atsigautų ir vėl jį galėtų kankinti. Tai yra toks šetoniškas dalykas. Ir neretai tie žmonės labiau bijodavo kankinimų negu mirties. Juolab, kad kankinimų tikslas buvo palaužti žmogų, priversti tarnauti priešams ir išgauti žinių. Tai jeigu tu išduosi kažką, tai nukenties aplink tave labai nemažai žmonių, kurie toliau nori tęsti kovą, ar kurie turi kažkokiu tai konkrečiu uždaviniu tikslu, kitaip tariant, na, tiesiog nukenties daugas. Taip kad šitoje vietoje įdomus toks, na, dilema neišspręsta, sakyčiau, nes lengva pasakyti, kad, o, savižudybė visą laiką yra blogai. Bet šitoje vietoje, čia ir sako štai katekizmas, didelė laukiančių išmėginimų kančios kankinimo baimė sumažina savižudžio atsakomybę iš tikrųjų. Tai va, taip kad nepagirsi niekada, nepasakysi, kad tai yra gerai, bet turim suklusti ir žinoti, kad gyvenime įvairių yra situacijų, kurios ne visą laiką paklūsta mūsų norams. Tai va. Kitas dalykas, artimieji labai, čia žvelgiam į kitą numerį, artimieji labai dažnai nusimena, ne, ir aišku, ne jokios abejonės nėra, kad na, net nenatūrali baigtis, na, gazdina mus ir liūdina, piktumą sukelia. Tai, tai vis dėl to, kad katekizmas mums primena, kad štai, kad 2283 numeris. Nereikia prarasti vilties, kad nusižudę asmenys dar sulauks amžino išganimo. Dievas gali jam vienam žinomu būdu duoti progos jų išganomam gailesčiui. Bažnyčia meldžiasi už žmonės pasikeisinusius į savo gyvybę. Šiaip tai čia tokia šiek tiek, sakyčiau, nauja gaida, ne, yra tokia. Nes iki šiol tai buvo tiesiog kategoriškai kalbama, kad štai sunki nuodėmė ir kuri, na, beveik užtikrintai sąlygoja, beveik užtikrintai, kad pateksi į pragą. Ir vis dėlto dabar gyvenimiška patirtis ir švento rašto tekstai ir bažnyčios mokymas, ką sako, niekas negali su tikrumu pasakyti, kas pateko į pragarą. Tai todėl ir šiuo atveju negalim kalbėti apie pragaro bausmę, negalim. Na ir kaip prieš tai dar žiūrim, kalbant apie laisvą valią, taigi matom, kad jeigu psichika yra sutrikdyta, tai apie pažinimą ir apie laisvą valią kalbėti yra, na, sudėtinga. Tai tokiu atveju, jeigu nėra laisvos valios arba nėra pilno pažinimo, tai suponuojame, kad žmogui buvo kažkas labai negerai, kažkas sutriko, stipriai sutriko, tai štai. Paliekam viską spręsti Dievo gailestingumu. Na ir dar kaip specialistai sako, kad jeigu normaliai įman tai, tai tikrai kiekvienas, kuris tokį pasirinko būdą, kelią, tai kažkas yra negerai, kažkas yra sutrikę. Tai štai ir paliekam. Paliekame tą tokią situaciją, ne tokia su žvilgsniu į Dievo gailestingumą, kad Dieve, tu esi gailestingas. Tai tiesiog, na, žvelgiam su viltimi ir pasiliekam maldoje, tas yra labai svarbu. Nes šiaip anksčiau net būdavo raginama, na, prieš 30 metų gal, ne, kad melstis tik už giminę, nemylint net to žmogaus, kuris pakėlė prieš save ranką vardo. Dabar mes galime, bažnyčia sako, galime melstis, nes pasikeitė su švelnėjo, nepasikeitė iš tikrųjų kokios nors mokymas apie amžiną gyvenimą, bet pasiuk, ja, giliau galim pasakyti, pažinom pačios problemos gilumą, esmę, žmogaus prigimtį, žmogaus trapumą. Ir prie to trapumo, na, tiesiog jas išvelgdami galim tiesiog, na, suprasti, kad Dievas yra gailestingas ir jisai tikrai mato mūsų prigimtį.
Klausytojas Algis iš Aukštaitijos paskambino.
Garbiai Kristui. Aš noriu paklausti, rytų kultūrose ten savižudybės yra tradicinis variantas, jis sąlyginai yra kitoks. Dabar noriu paklausti, pavyzdžiui, žmonių savižudybės principas, motyvas ir priemonės, ką pasinaudoja žmonės ir kokioje situacijoje ir kokioje vietovėje. Grubiai pasakysiu, geležinkelis nuo tilto ar dar kažkas, šiaip, ar iš tikrųjų ten sąlygoja kažkokį lengvumo įvertinimo Dievo ir maldingumo ir atgailos variantę ir panašiai. Tai čia kas yra makabriška ir kažkas yra iš dalies mediciniška ir panašiai. Pabandžiau pasakyti, ar pavyko, nežinau.
Jo, ačiū, iš tikrųjų, būdas tai nekeičia to moralinio veiksmo. Aš tik tai, aišku, čia, žinai, labai gili tema, jau mani čia galėtume psichiatrui išnekinti šitoje vietoje, ką tas makabriškumas reiškia, ne? Ar tai yra sutrikimas, ar tai ten kokia nors, nu vis tiek, bet kokia atveja, ar ten koks nors isterijos išreiškia, ir aš dabar nesu specialistas, toje tai nepasakysiu. Bet iš moralės požiūrių ir sprendimo tokio požiūrių, tai iš esmės yra tas pats. Na, o mes ten labai sunku įvertinti, ar ten yra didžiulis egoizmas, ar noras dėmesio, ar ten kerštas savo ar kitiems. Nu, čia toks, nu, labai sudėtingas dalykas, tai čia kaip čia gali dabar išvelgti, nu, tik tai šiek tiek gali numanyti, kodėl tas žmogus taip darė, kodėl kas iki efektų labai siekia, ne, kad išsitaškytų ten kiti atvirkščiai, nu, tai čia, žinai, bet kokiu atveju, tai žiūrim labai struktūriškai ir paprastai. Tai yra didelis blogis, labai didelis blogis. Morališkai tai yra sunki nuodėmė, nes tai yra Dievo valios nepaisimas. Ir tik tai galim bandyti suprasti ir, net nesakau pateisinti, bet suprasti. Žvelgti, ieškoti Dievo gailestingumo šitais minėtais atvejais. Ne, jeigu protas sutrikęs, jeigu didelė baimė, kažkokie afektai, kančios baimė, kaip partizano atveju, ne, kad baimė net laikyti kankinimų ir išduoti draugus. Tai artimuosius, tai tokiais atvejais, tai tada, nu, tai žvelgiame Dievo gailestingumą, tai arba sutrikimas yra didžiulis, ir arba pasirinkimas sąmoningas, siekiant kažką tai apgauti, apsaugoti ir galėtume atsakyti siekiant mažesnio blogio. Tai čia tas yra principas. Reiškia, iš dviejų blogių pasirenkant tokį blogį, kuris yra na, mažesnis blogis. Tai čia toks, o ten tas formos, tai jos arba rytų kultūra yra pagoniška kultūra, tai mes apie ją, na ką mes galėtume pasakyti, kad nu, tiesiog ne, mums yra visiškai krikščioniškai nepriimtina, nes Dievas liepia mums laikytis to, ką viešpats to iššūkio, klausyti Dievo ir palengvinti vienas kitam gyvenimą tiek, kiek mes galim, tai yra slaugant, prižiūrint, rūpinantis vienas kitu ir panašiai. Na, taip, kad mes pasiliekam tokiam atsakomybė prieš Dievą, prieš gyvenimą, prieš savo pašaukimą, o bandom suprasti tuos, kurie to neatlaikė ir prašom Dievo galestingumą. Tai baigiant šitą tokią, sakyčiau, sunkią temą. Taip, dabar žvelgiam toliau į katekizmą. Kitas yra dalykas, tai irgi labai svarbus. Ir paplytęs toks dalykas, tai yra, na, kaip paplytęs, paplytęs kitaip šiek tiek. Poskiris kalba pagarba asmens kilnumui. Na, ir dabar toks įdomus dalykas, labai svarbus iš tikrųjų. Įdomu, kad jis čia priskirtas prie penkto dievo įsakymo, vėlgi nežudyka, ne tai. Tas toks, na, mūsų neretai požiūris į asmenį, kai pritrūksta pagarbos asmens kilnumui. Nuvertinimas, įvairialypis nuvertinimas apie tą, taip pat dabar pabandykim pašnekėti, pakalbėti, ką čia katekizmas mums sako, juolab, kad čia irgi netaip ir mažai numeriukų. Taigi, pagarba kito sielai pavadinta ir 2284 numeris. Papiktinimas yra laikysena arba elgesys, kuriuo kitas skatinamas daryti blogą. Kas papiktina, tas tampa savo artimo gundytoju, stato į pavojų jo dorybės ir teisumą. Gali pastumėti savo brolį į dvasinę mirtį. Papiktinimas yra sunkus nusižengimas, jei veiksmu ar neveiklumu kitas žmogus sąmoningai skatinamas sunkiai nusikalsti. Na, čia tas termino toks žaidimas, sakytume, papiktinimas, mums kažkaip nelabai skamba, ne, bet toks yra vertimas ir toks yra turinys. Turinys tai labai rimtas, o prie to papiktinimo reikia prisiderinti to prie to žodžio. Kaip mes ją galėtume kitaip įvardinti, na, čia toks papiktinimas, tai mums atrodytų pirmiausia, kad kažkas kažką tai suerzino, ne, aš taip įsivaizduoju, kad nes iš to tokio, na, tiesiog tokio saskambio garsų. Bet kaip matom, išaiškinimas yra kitas, ne, tai yra tiesiog toks, kaip jau minėjau, žmogaus, na, išbalansavimas, tiesiog iš pusiausvyros, tiesiog toks išmušimas. Ir net dar čia giliau nesako, paskatinimas daryti blogą. Tai yra, kai pamatęs kito pavyzdį, neigiamą pavyzdį, tu tampi praradęs tokį savo vertybinį stuburą ir tada imi daryti tai, kas tau iki šiol nebuvo būdinga, nebuvo įprasta, ar ko tau nereikėjo, kitaip tariant, tu perėmi kito blogą pavyzdį. Čia yra papiktinimas, ne? Tai kai sako, mane papiktino, ar ten randam šventam rašte, Jėzus sako, vargas per ką papiktinimai ateina. Tai kitaip tariant, jeigu paprastai pasakyti, tai vargas tiems, kurie pateikia blogą pavyzdį, arba kurie uždega savo blogų pavyzdžių, kad dar tiksliau būtų pasakyta, ne? Arba skatina savo blogų pavyzdžių. Tai čia yra, tai čia dabar, ką kalba katekizmas, toks yra labai reikalinga tema, kad atsakomybė, ne kokia atsakomybė, kad mes esam atsakingi už savo elgesį, nes tas elgesys nėra autonomiškas, ta prasme, kad nėra izoliuotas, tai yra, kitaip tariant, mes, na, paliečiam savo gyvenimu, paliečiam kitus žmonės šalia esančius ir tiesiog juos galim pastumėti į kažkokį tai klaidingą kelią, kaip sako čia dar katekizmas, į dvasinė mirtė. Tai dvasinė mirtis yra nuodėmė, ne? Nuodėmė yra santykio su Dievo griūtis ir tokiu būdu žmogus praranda amžinai gyvenimą. Tai mes kartais galim nesusimastyti, ne? Kad štai kažką darau, lengva širdimi, net kitas iki darom nuodėmės ir galvojam, kad nieko čia tokio, nu, net būna šitaip, kad žmogus galvoja. Žinau, kad darau sunkią nuodėmę, žinau. Bet šiuo momentu darau, bet paskui prieisiu iš pažinties, suvesiu galų su viešpačiu ir viskas čia bus neblogai. Gal net išeis į gerą. Ir net neretai būna, kad įvairių nuodėmių seka žmogų, jisai tiesiog, na, kurį laiką tas nuodėmės daro, daro viešai, ne, ir paskui susitvarko lygtai, ar tam tikrai, ir grįžta į teisingą kelią, visiems smagu, visi džiaugiasi pagal tą evangelijos vietą, kad ta viena avelė sugrįžo, viešpas ją pasiėmė, ten tie 99 teisėjai buvo, o štai šitas jau sūnus palaidūnas va grįžo, ne. Tai labai gražu. Tačiau, yra tas pavyzdžio fenomenas, ir mes nepagalvojam, o šventas raštas ką sako, kad reikės atsakyti už kiekvieną žodį, tai iš vienos pusės, aišku, labai smagu, kad mes atsiverčiam, grįžtam, sustojam, gailimės ir toliau tęsiam gražų savo gyvenimą, bet, ar pagalvojam, gal retai pagalvojam, ar visai nepagalvojam, kad kiek galėjom padaryti blogą savo netikusių pavyzdžių. Kiek žmonių, kiek jų gyvenimų mes galėjom paveikti, elgdamiesi netikusiai. Tai štai. Ir čia yra labai rimtas dalykas, ypač su santykiuose su jaunais žmonėmis, kartais galbūt mūsų, na, pajokavimas, toks nors ten šmaikštus nevatai kabutės ir panašiai, gali paveikti kito žmogaus gyvenimą, arba, kaip sako čia katekizmas, papiktinti, ne tą prasme, žmogų pastumėti, elgtis panašiai. Žmogų ir savotiškai išmušti iš pusiausvės, iš vėžių, galbūt jis tiesiog nusivylė, nesakysime mumis, nusivylė to, ko tikėjo, įvairių dalykų gali būti. Tam tikras idealizmo gali būti žlugimas. Tai va, taip, kad gali būti įvairiausių to tokio griovimo formų dėl neapgalvoto elgesio, dėl nuodėmio, kurias daro ypač vyresnieji arba pareigas užimantis žmonės, tėvai, ten seneliai, mokytojai, kunigai ir taip toliau. Tai kuo aukštesnės mūsų pareigos, kuo didesnė atsakomybė, tuo ir mūsų pavyzdys yra paveikesnis. Taip, kad na, čia toks gyvenimas, aiškia, kad ne tik tai savo gyvename. Na, čia labai įdomiai šitą temą gvildenant, galėtume labai plačiai pasižiūrėti ir šventas raštas tą kalbą, ne. Prisiminam, vėl grįžtam prie tos vietos, kur Jėzus sakė, vargas, papiktinimai neišvengiami, bet vargas tiems, per kuriuos jie ateina, geriau ten būtų tą girnapus jiems užrišus, ne, ir ten palaidusiau ir taip toliau. Kita vertus, sakysim, filosofai, ne, jeigu mes imsim Heideggeris, Martinas, ką sako, labai įdomiai, kad žmogus, na, jis gyvena ne vienas savo, bet jis taip įdomiai, sako, mes būti, yra būtis kartu, būti kartu. Tai kitaip tariant, mes esam susiję tais būties saitais, būties ryšiais ir todėl tas mūsų tarpusavio santykis labai yra stipriai paveikus. Labai stipriai paveikus. Kartais mums atrodo, kad štai nu, gali būti, ne, nu, tik nusikeikiau, ne, nervai nelaiko, ne, ar dar kažkas, tai, ar parūkiau kažkur, tai ne, ir panašiai. Ir atrodytų nieko, aš paskui eisiu savo keliu, čia taip toliau. Tačiau tas atsakomybės trūkumas mūsų gyvenimą asmeniškai paveikia tik tiek, kiek mes save greuname. Bet kaip paveikia aplink esančių žmonių gyvenimą ir kaip nuvilnyja tie neigiami pavyzdžiai, mes to nežinome. Ir dar kas yra blogiau, kaip sustabdyti tą poveikį, kurį galimai padarėme savo klaidomis, savo sunkiomis nuodėmėmis. Tai štai. Dar čia kitas momentas yra, sako, papiktinimas, kitaip tariant, tas neigiamas pavyzdys yra sunkus nusižengimas jei veiksmu ar neveiklumu. Kitas žmogus sąmoningai skatinamas sunkiai nusikalsti. Ne? Taigi mes galim kartais ne, ir tiesiog savo tokiu aplaidumu sudaryti sąlygas kitiems žmonėms na, netinkamai pasirinkti gyvenime. Vertybės, pasirinkti kelią netinkamai. Nu, čia labai sudėtinga iš tikrųjų yra. Nes čia tokio reikia ir, na, gali matyti įvairių situacijų, kaip kažkas apgaudinėja, sukčiauja, vagia, meluoja ir panašiai. kur mūsų tos atsakomybės ribos, ne kiek mes turime apriboti save arba kiek įsibrauti į kito žmogaus elgesio tą tokią teritoriją, įdant jisai nenusikalstų sunkiai. Bet čia pirmoji vietoj yra pats akcentas, pats pagrindinis, kad mes tinkamai elgtumėmės. Ne? Pirmiausia, nedarydami blogio, pirmiausia. Ir kitas dalykas, padarydami tą gėrį ar pasirinkdami veiksmus, kuriuos tam tikrų momentų privalome padaryti. Čia jau yra toks subtilesnis dalykas, sakysime, ištikus kažkokiai nelaimiai, autoįvykiai ir panašiai. Ir mes esam tiesiog pašaukti suteikti pagalbą. Ir mūsų neveiklumas, kaip pavyzdys, negali neveiklumu paveikti kitus žmonės. Ir jie taip pat vengs kažkokios tai atsakomybės, padaryti šiokius tai žingsnius, kuriais galima būtų prisidėti prie kitų išgelbėjimo. Tai va čia šitai vietoj taip pat mes galim paskatinti, čia tokį pavyzdėlį kaip paprastą, neįvyko, sakysim, autoįvykis ir mes nieko nedarom, pro šalį pravažiuojam, nekreipiam dėmesio, nesustojam, neteikiam pagalbos. Tai galbūt šalia mūsų esantis irgi, ai, tiek to čia. Ir žmogus ten galvojasi. Taip, kad mes padarom nuodėmę ir kitą taip pat galim pastumėti į tą nuodėmės padarimą. Tai čia toks, primityvus pavyzdėlis, čia jau gali būti įvairiausia, bet tiek, kad suprastame, kad du dalykai yra labai svarbus. Pirmoje vietoje nuodėmės sunkios vengti ir kad ir aišku, dar nėra tai būna, kad viešina tas nuodėmės, ne, o kitis tai ten dar didžiuojasi tam savo nuodėmėm, dabar yra masinės informacijos priemonių pilna, ne. Tai va, kaip dabar žiūrėkit, ką daro, visokių perversijų, ten pedofilijų ir panašių dalykų, da nusifilmuoja ir įdeda rykėlį, kad kiti žiūrėtų ten. Tai ką, kas tai yra? Tai yra visiška destrukcija ir nereikia čia net ieškoti tokių uždraustų dalykų. Pasižiūrėkit mūsų estrados, na ne mūsų, bet ta prasme pasaulio estrados žvaigždėlės kabutėse. Pasižiūrėkit dabar ten tą Rihaną, kiek priimsimenu, paskui Lady Gaga, dar ten kokių panašių, kur ten visokiais apsikarstė, tai mėsom, tai pusnogės. Čia mes kažkada temą dar su demonologu šito darėm. Benua, aišku, buvo jis atvažiavęs. Tai, aišku, tokie velniški dalykai, kurie išdarkliavoja žmogų, jo seksualumą. Ir tūkstančiai, net milijonai paauglių žiūri ir jie kopijuoja tokį elgesį. Kokį elgesį? Ne švankų, ne dorą, ne padorų. Aišku, aprangą kopijuoja ir tokiu būdu vienas asmuo savo netinkamų pavyzdžių, iš tikrųjų, uždega nuodėmiai milijonų širdis. Tai čia labai, čia jau tinkamas toks pavyzdys, kuris, sakyčiau, parodytų mums, kaip nereikia daryti ir koks yra blogis, kurį galima savo pavyzdžių pasėti.
Kaip suprasti Romo Kalanto savižudybę, klausimą?
Jo, ačiū labai už klausimą, labai rimtas, kažkada mes tą irgi kalbėjom. Taip, jį irgi galima suprasti, žvelgiant į tą patį numerį, tai yra žmogus, kuris, taip suprato ir pasiaukojo už laisvę. Ir tai buvo didelis sujudimas. Tačiau, žinoma, į to pačiu ir klausimas, ar tai nebuvo savižudybė. Taip, tai buvo savižudybės forma. Tačiau mes turėtume, tiesiog, ir bandėm, ir bandom suprasti, kad kodėl jis taip darė. Tai čia yra, čia būtent tas atvejis, kai yra tiesiog okupuotas kraštas ir žmogus savo gyvybės kainą, turėdamas tokį supratimą, kokį jis tuo momentu turėjo, būdamas 19 metų, ima ir save atiduoda, kad tiesiog kaip protestą. Ne tiesiog, bet iš tikrųjų kaip protestą, kaip iššūkį sistemai, paukoja save. Taip, galėtume sakyti. Tai čia dabar štai susiduria tokie labai svarbus momentai. Ir mes nerasim šitoje vietoje pilnutinį atsakymą. Čia jau seniai svarstėm tą klausimą ir pilnutinį atsakymą nerasim. Kaip dabar su jo siela? Ar tikrai, sakysim, Dievas jį atmetė, ar Dievas jį priėmė? Ne taip kategoriškai. Pirmoje vietoje, tai aiškiai, jis norėjo gyventi ir mylėjo savo kraštą. Toliau. Antras dalykas. Išskaidyti galima šitą klausimą, tai yra skausmingas klausimas, bet jį galima išskaidyti. Antras dalykas, ar tikrai jis norėjo nusižudyti? Šitoje vietoje mes galime pasakyti, kad tikrai drąsiai galime pasakyti, jis nenorėjo nusižudyti, ne? Bet nusižudė tam, kad protestuotų prieš sistemą. Tai va. Ar tai buvo trečias dalykas, ne, galėtume klausti drąsiai ir nereikia bijoti. Ar tai buvo pats geriausias būdas, galėtume drąsiai sakyti, kad ne. Ne, nes mūsų įpareigoja aiškiai tikėjimas, šventas raštas ir katekizmas mūsų įpareigoja, bažnyčios mokymas, saugoti savo gyvybę tiek, kiek, kad jin tarnautų. Tai Ta prasme, tiek, kiek Dievas duoda, kad internautų. Taip, kad jis dabar, sugalėtume toliau drąsiai, vėl katekizmą žvelgsiai sakyti, kad jis nebuvo tokiam suspaudime kaip partizanai, kad jam reikėtų, ne, bijant kažką tai išduoti, ten kankinimų, baimės to nebuvo. Bet galėjo būti emocinis suspaudimas, ne, o toks pasaulėžiūrinis suspaudimas, tai va. Taip, kad pasiliekam tokio, sakytume, tokiam atsakymė, tokiam sudėtingam, ne, kad iš tikrųjų tai nebuvo tiesiog ne, tikra, ne, ne taip, tai nebuvo tikra savižudybė norėta kaip tokia, buvo protesto forma, bet tai taip pat ir nebuvo geriausia protesto forma, nes imkim kitus pavyzdžius, net arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, ten Zdebskis, Alfonsas Svarinskas, Sadūnaitė, taip toliau, tai buvo kelių kitų, kad galima savo gyvybę patarnauti tautai. Tai, bet kita vertus, tai buvo auka tokia, na, tokia auka. Tai vat kaip, kad paliekam Dievui spręsti ir tiesiog pasilieka mums pareiga, iš tikrųjų, na, tiesiog melstis už Romą Kalandą.
Gedas dar klausia, sergu depresija, norėčiau pasidomėti, ar ši liga gali būti veikiama piktojo. Jei veikiama, tai kaip atpažinti, kad kyla iš piktosios dvasios?
Jo, ačiū labai, irgi labai sudėtingas klausimas. Depresijų būna įvairių. Kodėl jos kyla, ne, tai įvairiai gydytojai sako, nes sukastinti sumažėjo serotonino smegenyse, dar visokių cheminių medžiagų, kurios ten teikia, veikia mūsų nuotaiką. Tai kodėl tas įvyksta, ne, tai vat, sunku pasakyti, kodėl tas įvyksta. Čia labai 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 daug veiksnių, ne, nes kaip, o jei čia žvelgiam, kaip mus pradėjo tėvai, kokia jų nuotaika buvo, gal girti, negirti, norėjo, nenorėjo to neštumo, ar neštumo metu svarstė aborto galimybę, ar nesvarstė, ne, paskui kaip gimėm, kaip augom, kokį darželį ėjom, mylėjo mus, ar, ne, ar mokėto meilę parodyti, ar švelnumo rodėjo. Čia, nu, tiesiog tų veiksnių yra tūkstančiai, ne, paskui vertybinės mūsų nuostatos, paskui mūsų genetika, paskui mūsų prigimtiniai tokie visokie dalykai, jautrumai ir panašiai ir panašiai. Tai, taip, kad čia. Ir tame tarpe taip pat ir demoniškas veikimas gali būti, nes jis stumia mūsų į vilties praradimą. Tai tas, tik tai tiek, kad tas vilties praradimas ir tamsus pasaulio matymas, na, jisai ateina paprastai su sutrikusiu mąstymu, tam tikru prislopintu, gal reiktų sakyti kitaip, prislopintu mąstymu, ne? Nes mes nesugebam tada atrasti gyvenimo džiaugsmo. Tai štai depresija vis laik būdinga, kad nesugebam pasidžiaugti tuo, ką turime, ir net kai bandome džiaugtis, kažkaip neišeina džiaugtis. Tai, va, taip, bet, tai čia labai toks kompleksinis dalykas, sakyčiau, būtų atpažinti, ar ten, na, tiesiog reiktų melstis ir viskas tiek, kiek, nu, tiesiog tiek, kiek, aišku, nežinai, patarimą labai lengva duoti, bet žinau, kad kaip yra sunku tiems žmonėms, kurie gyvena depresijoje, ir įvairių ten tų formų būna, ir įvairių lygių, įvairių sunkumų, bet na, kas patarimą gal lengviau būtų duoti tokį, bet vis tiek šventą raštą skaityti ir ieškotų vietų, kur Dievas mums sako, kad tu esi mano. Tu esi mano tiesiog vaikas, aš tave myliu ir taip toliau. Tad tas, kai susirinkti savo vietas ir jas pastoviai kartoti. Tai demonas, jeigu jis ten ir yra, jis turėtų pasitraukti, nes jo tikslas yra suklaidinti ir apgauti žmogų, kad jis, na, tiesiog pats save sunaikintų. O sunaikinimas įvairiais būdais gali būti, ne, ir atsisakymas gyventi aktyvų gyvenimą yra savęs naikinimas, ir tokia nemeilė savo, nu, įvairių dalykų čia galima. Taip, kad tiesiog Dieve duok mums atrasti dėkojimo džiaugsmą. Čia ir būtų labai svarbu atrasti dėkojimo džiaugsmą. Taigi taip, brangiai, taigi laikas besibaigiantis. Kalbėjom šiandien apie tokias svarbios sunkios temos, bet jos reikalingos, manau. Prie jų dar galėsime, jeigu norėsit sugrįžti kada nors, galbūt net kokių specialistų pasikvies daugiau, praplėsti, kad įvairiau pamatytume, ne? O šiandieną tiek, Dievas te laimina mus visus gyvenimo kelionė ir tiesiog teikia jėgų, ištvermės, stiprybės ir dvasinio džiaugsmo. Visų Dievui.